бетховенського волосся.
Це все, що встигає розповісти вам «Свобода сьогодні». І я передаю мікрофон своєму колезі Зіновію Фризу і вечірній «Свободі». А з вами ми зустрінемось вже завтра.
Середа, 5 вересня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. З вами Зіновій Фриз. Вітаю вас. Як вижити українцеві з жебрацькою зарплатнею і європейськими цінами? Таку тему обговорять сьогодні Володимир Коновальчук, науковий експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. І другий наш гість – Анатолій Семенога, народний депутат 5-го скликання, керівник штабу блоку Юлії Тимошенко в Києві. Я вітаю гостей в студії, але до розмови ми повернемося лише після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. У Шевченківському райсуді Києва не знають, які документи повинні були вручити Жванії і Третьякову. СБУ вимагає від міністра транспорту надати інформацію з приводу його заяв щодо підготовки теракту секретаріатом президента. Президент наполягає, щоб прем'єр-міністр виконав вчорашнє рішення РНБО і усунув міністрів Рудьковського та Шуфрича. У Німеччині повідомили про затримання 3 підозрюваних у підготовці терактів. Про ці та про інші події детальніше. У Шевченківському райсуді Києва не знають, які документи повинні були вручити кандидатам у народні депутати від нашої України народної самооборони Давидові Жванії і Олександрові Третьякову, повідомила Радіо Свобода голова Шевченківського суду Ірина Телнікова.
Це не повістка, це оголошення через засоби масової інформації, що їх запрошують в суд. Вони повинні були прийти, отримати пакет документів, який їм повинна вручити компетентний орган України за дорученням Мін'юсту, який як орган держави спілкується з іншими державами по укладеним міжнародним договорам.
За словами Ірини Тельнікової, ні Жванія, ні Третьяков сьогодні до суду не з'явилися. Напередодні прес-служба Мін'юсту повідомила, що саме сьогодні двом кандидатам до Верховної Ради мали в Шевченківському райсуді Києва вручити судовий виклик до Вищого суду Англії та Уельсу у справі за позовом Бориса Березовського щодо використання його коштів під час кампанії 2003-2004 років для сприяння демократії в Україні. За словами прес-секретаря Давида Жванії Андрія Дігтярьова, Жванія звернеться до адвокатів.
Увесь цей незрозумілий скандал вже триває деякий час, і пан Давид Жванія вирішив звернутися до адвокатів, які будуть займатися цим процесом. Вони будуть розбиратися, чи є реальні претензії, чи це знову безкінечний піар.
Служба безпеки України вимагає від міністра транспорту надати інформацію з приводу його заяв щодо підготовки теракту секретаріатом президента, повідомила Радіо Свобода начальник прес-центру Служби безпеки Марина Остапенко.
Якщо пану Радьковському стало відомо про підготовку злочину, то він, як законопохняний громадянин, повинен звернутися до правоохоронних органів. Якщо громадянин України з якихось особистих або політичних міркувань надає завідомо неправдиву інформацію, то Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність і покарання до 7 років позбавлення волі.
Учора міністр транспорту Микола Рудьковський в ефірі одного з телеканалів звинуватив секретаріат президента у підготовці теракту. Тим часом президент Віктор Ющенко наполягає, щоб прем'єр-міністр виконав вчорашнє рішення Ради нацбезпеки і оборони і усунув міністрів Рудьковського та міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича з посад. Заступник голови секретаріату Ігор Пукшин заявив сьогодні, що Рада нацбезпеки і оборони мала і має правові підстави ухвалювати рішення усунути цих міністрів із посад. Міністр юстиції Олександр Лавринович вважає це рішення незаконним, а прем'єр-міністр Віктор Янукович називає його політичним. Унаслідок пожежі поблизу Алупки в Криму потерпіла майже 1000 гектарів лісу. Як заявив сьогодні голова Кримського республіканського комітету з лісового господарства Ігор Кацай, пожежа всупереч заяві міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича тривала і після оголошення про її локалізацію 28 серпня, а останнє дерево загасили лише сьогодні зранку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Німеччині повідомили про затримання 3 підозрюваних у підготовці терактів. За словами міністра оборони країни, загроза терористичних нападів була неминучою. Повідомляють, що 3 затриманих належали до терористичного угруповання «Союз ісламського джигаду», пов'язаного із «Аль-Каїдою». А в США здійснив політ бомбардувальник, помилково оснащений 5 ракетами з ядерними боєголовками. Про це місцевому військовому виданню «Military Times» повідомили на умовах анонімності 3 посадовців. посадовців американської армії. І такі на цей час головні новини. Прошу, Зиновію.
Дякую, Сергій Драчук. Про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо вечірню свободу в київській студії Зиновій Фріс. Зі мною поруч наші гості. Володимир Коновальчук, науковий експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. І Анатолій Семенога, народний депутат п'ятого скликання, керівник штабу блоку Юлії Тимошенко в Києві. Панове, ради вітати вас.
Добрий день.
І тема наша ще раз про тему, як вижити українцеві з жебрацькою зарплатнею і європейськими цінами. І розпочати я хотів би з опитування, яке ми сьогодні провели на київських вулицях. Ми звернулися до киян з таким запитанням: а що є для вас заробітна платня? І ось які ми почули відповіді.
Це приниження, більшого, мабуть, не скажу, навіть нема слова. Звичайно, мала.
Якби не батьки, то моєї зарплати мені не вистачило ні на що. Я заробляю $300, і я можу купити собі там якусь нижню білизну, декілька разів сходити з друзями в кав'ярню і, мабуть, все.
Зарплата? Даже не могу сказать. Необходимо повышать свой профессиональный уровень в той области, в которой ты работаешь, только тогда тебе предложат нормальную достойную зарплату.
Щастя не в деньгах, а в их количестве. Така відома усім фраза. Ні, я можу, звичайно, купити чорний хліб, кетчуп або там, я не знаю, водички, сольки, собі там, я не знаю, може сметани на свято, там цукром її посипати і можна жити.
Зараз не робота визначає прибуток, а в основному посада, на якій можна брати хабарі. Ну, це не додаткові, це злочинний прибуток, але він у нас зараз має дуже серйозне місце в державі. Найбільш багаті люди – це чиновники.
У мене лично це мінімум, який дає можливість жити, существувати.
Ось таке опитування у Києві. Добре живуть ті, хто може брати хабарі, сказав один киянин, а молодій дівчині вистачає $300 лише на білизну і кілька разів сходити в бар з друзями. І, звісно, так і хочеться запитати, а як виживають ті, хто дістає не $300, а 400-500 гривень і при цьому платить за комунальні послуги, харчується і так далі, і так далі, і так далі. Панове, може ви якось хочете прокоментувати це коротеньке опитування, пане Семенога?
Ну, я сказав би таким чином, що зарплата має бути дійсно чесна, а по-друге, вона має бути достойною. Мається на увазі, що зарплату дійсно треба заробляти, над цим треба працювати, дійсно підвищувати свій фаховий рівень, бо до цього повинні прагнути абсолютно всі люди. А достойно вона повинна бути, щоб її було достатньо для того, щоб людина могла достойно жити в нашій державі.
Пане Коновальчук.
Так, я вважаю, що треба сподіватися тільки на себе. І не думати, що хтось допоможе, а вчитись, здобувати певні знання, певні контакти і сподіватися тільки на себе.
Чи знаєте ви, панове, що британець, я думаю, що це стосується і більшості країн Заходу, британець в середньому витрачає на їжу кожного місяця 10% від своєї зарплати. Українець – це найсвіжіше дослідження 50%, але доводиться чути, що і 70%, і навіть 80% від зарплати. То я от думаю, може британці нещасні не доїдають, пане Семенова?
Ну, скоріше за все, що ні. Зарплата набагато вища, ніж українців, тому вони можуть дозволити собі тратити кошти не лише на харчування, а й на різні речі. Що стосується запевнення мого колеги по аудиторії, то я хотів би сказати, що, ну, сподіватися дійсно потрібно лише на себе, молодим людям, енергійним людям, які прагнуть досягти якихось професійних висот. Але треба не забувати, що держава повинна сьогодні забезпечувати, соціально забезпечувати тих людей, які не здатні сьогодні заробляти собі достойну заробітну плату. Це люди, які сьогодні або не працездатні, або не працюють, або за віком на пенсії. Тому пенсія має бути достойна, така як в всьому світі, щоб люди могли дозволити собі не лише харчувати, а й так, як відбувається в цьому світі, їздити по країнам, дивитися світ і, відпрацювавши цілий вік, ціле життя, могли собі дозволити побачити це життя з іншої сторони туристів.
Так, я погоджуюсь з цим, що працездатні люди, молоді енергійні люди мають дбати про себе, а інваліди, старі, І інші категорії, звичайно, вони мають бути забезпечені державою. Але таке забезпечення може бути тільки тоді, коли є високий економічний розвиток в країні. Швидкі темпи зростання ВВП і т.д. і т.п.
І тобто, все це, але...
висока зарплата не з'являється з космосу. Так. Вона так от завтра просто не впаде. В Британії високі зарплати – це є результат, це є продукт ринкової економіки впродовж багатьох століть. В нас після розвалу Союзу ми тільки розпочали грати по цих правилах. І тому я думаю, що ще... Що якщо ми будемо розвивати свою економіку наступні 20-30 років, і якщо в нас буде якийсь розвиток, звичайно, зарплати будуть зростати. А завтра або післязавтра, тобто в наступному році, вони не стануть такими, як в Британії, або навіть в Німеччині чи ще десь.
Я погоджуюся з своїм колегою, що економіка повинна розвиватися, і лише за рахунок розвитку економіки можуть збільшити зарплати, пенсії і таке подібне. Але я не погоджуюся з тим, що сьогоднішня заробітна плата відповідає росту нинішньої економіки. Бо якщо брати, порівнювати, наприклад, економіку України, економіку Росії, Білорусії, Казахстану, то ми сьогодні займаємо останнє місце по заробітній платі. В Росії зарплата в два рази більше, ніж в Україні. В два рази більше.
І там дуже багато українців, до речі, заробітчан.
Багато українців, заробітчан працює. В Білорусі, наприклад, півтора рази більше зарплата, ніж в Україні. Це говорить про політику, про соціальну політику цих країн. Недавно в Росії підняли зарплату практично в два рази. Знайшли можливості, мінімальну заробітну плату підняли в два рази. Знайшли можливості, знайшли при цьому економічному рості забезпечити людей таким рівнем зарплати. Тому переконаний, що сьогоднішні проблеми заробітної плати, вони лежать лише в площині політики, соціальної політики нинішньої влади. І якщо буде політична воля, скажімо, нашого уряду, то збільшити заробітну плату на сьогоднішній день два рази в Україні це не є проблемою. Було б лише бажання. Інша справа, що бюджет 2007 року приймався і в ньому не закладувався ріст заробітної плати взагалі. Не дивлячись на те, що сьогодні інфляція складає майже 15%.
Вважає Анатолій Семеного, народний депутат 5-го скликання, керівник штабу блоку Юлії Тимошенко в Києві. Другий наш гість – Володимир Коновальчук, науковий експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. І наша тема сьогодні – як вижити українцеві з жебрацькою зарплатнею і європейськими цінами. Своїми думками можуть поділитися також наші слухачі. Телефонуйте до студії 490-29-06. Пане... Коновальчук, ви сказали, що для того, аби була зарплата, потрібен економічний ріст, потрібні успіхи. Але про ці успіхи говорять в Україні і навіть не обов'язково люди з табору Віктора Януковича. В цій студії недавно були люди, які далекі взагалі-то від політики. Вони сказали, що в Україні зараз економічний бум, економічне чудо. ВВП росте, все росте, все росте, але в кишенях чомусь і надалі порожньо. Чому, на вашу думку, пане Коновальчук?
Ну, тому що ми розпочали з дуже низьких зарплат. В нас минулого року були зарплати такі, як в Британії, а сьогодні вони було б порожні, тоді таке питання мало б сенс. В нас країна була бідна останні 10-20 років, і нічого немає дивного в тому, що вона бідна, відносно бідна, порівняно з Західною Європою і зараз. Тому тут нічого дивного немає. Мені здається, що сподіватися на те, що держава підвищить зарплати, це, ну, як мінімум, це наївно. Держава може підвищити пенсії, держава, можливо, може підвищити мінімальну заробітну плату. Але в цілому середня заробітна плата не сильно залежить від цих двох... Від пенсії і мінімальних заробітних плат. І підвищення, я ще раз наголошую, на тому, що зростання заробітної плати може бути тільки за рахунок економічного зростання.
Як добитися ще вищого економічного зростання? Ми про це ще поговоримо, очевидно. А з нами на зв'язку, прямому зв'язку, слухач. Будь ласка, слухаємо вас.
Алло.
Алло, так.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це з Києва, Раїса Федорівна. Скажіть, будь ласка, я хочу дати запитання вашим гостям.
Будь ласка.
А чому у нас зарплати такі низькі? А чому ж ціни у нас європейські? Ви говорите, економічний ріст. Де він той? Коли він у нас буде, економічний ріст? У нас, простих людей. Ви розумієте? Нам говорять, що росте ВВП, все росте. Але ми живемо. А регіони завжди нам говорять, що виживете час краще.
Ви маєте рацію, слухачко. Я вам скажу, от кава в Києві, зайдіть тут на Хрещатику в будь-яке кафе, за каву ви заплатите 25 гривень. В Празі, скажімо, так коштує кава лише в аеропорту і в якихось таких супер-супер місцях. В Києві практично всюди, в кафе 20, 15, 25 гривень. Ось вам європейські ціни і жебрацька зарплатня. Але по суті запитання, пане Семенуга, може ви відповісте на запитання слухачки?
Я теж хочу ствердити, що дійсно сьогодні в нас ріст економіки відбувається. І про це говорять цифри, про це говорять дійсно звіти Держкомстату нашої держави. Але в той же час Держкомстат запевняє, що реальні доходи наших громадян зменшуються.
Чому?
Це говорить про те, що політика нашої держави направлена сьогодні на, перше, тінізацію економіки, велика кількість.
Ви згідні, що 70%
велика кількість грошей крутиться в тіні, і від цих оборотів мають прибутки лише, скажімо, декілька осіб нашої держави або декілька підприємств, а решта громадян не отримують практично від цього нічого. Тому рост економіки відбувається, але немає сьогодні політичної волі, яка була б направлена на ріст доходів громадян. Статистика підтверджує, що з кожним місяцем на декілька відсотків зменшуються реальні доходи кожної української сім'ї. Це говорить про те, що кошти просто вимиваються з обороту, уходять в тінь, і через ціні схеми накопичуються на рахунках деяких державних діячів нашої держави. Все опирається в політику. Коли політика буде соціальна, коли політика буде направлена на те, щоб наповнити бюджет, вивести економіку з тіні і зробити її прозорою, і заставити слугувати її нашому суспільству, тоді і соціальні гарантії будуть в Україні набагато вищі.
Пане Ковальчук, я сподіваюся, ви знайомилися, бодай, з якимись програмами політичних партій. Яка програма якої політичної сили вам десь підказує, що саме вона може не лише оперувати якимись гаслами, обіцянками, а зробити конкретно?
Ну, як представник від себе, я, можливо, якби я тут представляв тільки себе, я б, можливо, сказав, хто мені більш подобається, хто менш. Як представник інституту, я не можу сказати, що мені хтось подобається або не подобається.
І щоб не сказали, що ми агітуємо за когось.
Так, що я за когось агітую. Да, я цього говорити не можу.
Добре.
Так? Що я думаю щодо реальної заробітної плати, те, що вона не зростає, це неправда. Держкомстат говорить про те, що реальна заробітна плата зростає. Не дуже швидко, але вона зростає. Десь на рівні 10-11%.
Можна я цифр назву? Наприклад, дивіться, в цьому році доходи громадян збільшились на 110%. Це реальний ріст. А якщо порівняти, наприклад, з попереднім роком, коли був уряд Єханурова, то доходи громадян були збільшені на 120%. Коли був прем'єром Тимошенко Юлія Володимирівна, доходи громадян збільшилися на 122%. Це вам реальний ріст заробітних плат порівняно з попередніми періодами.
Звичайно, ми можемо говорити, але теза була така, що доходи зменшуються. Це неправда. У нас є деякі зміна в рості. Але в нас ми не бачимо зменшення. Це різні
доходи,
різні,
звичайно,
тенденції.
Про доходи.
Тобто в нас ріст заробітної плати був трошечки вищий, трошечки нижчий в різні періоди за останні декілька років, але він спостерігався.
Заробітна плата росте і сьогодні, але збільшується інфляція, комунальні послуги, ціни на продукти харчування і таке інше. І сьогодні вже реально офіційна інфляція 13,2%. Тому якщо зарплата збільшилась на 20%, то реальне збільшення всього на 7%.
Панове, ми маємо слухача, давайте послухаємо.
Так.
Будь ласка.
Добро, здоров'я, щастя, милості Божої добрим людям, а злодіям то, що заслуговують. Скажіть, будь ласка, як ми можемо разом повернути і стільки разів би збільшила зарплата, оці 20 разів, що на Донецьк йдуть більше по вільним зонам, і в 20 разів по ПДВ. І ми замінули їхню каденцію. 23 тисячі об'єктів зникло.
Зрозуміло запитання, зрозуміли, пане Семенуга.
Ну, це ще раз підтверджує про те, що я говорив. Перше, тінізація економіки, тінізація, багато коштів іде в тінь. Сьогодні у нас процвітає в Україні контрабанда, тому що багато товарів попадає на ринок України поза таможнею. І те, про що ви говорили, це продовжується прихватизація, за безцінь роздаються державне майно, яке б могло дійсно збільшити збільшити реальні доходи бюджету нашої держави і збільшення соціальних виплат. Я не погоджуюсь про те, що ріст заробітної плати не залежить від соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата – це є показник, який збільшує і середню заробітну плату, і максимальну заробітну плату. Це поштовх до збільшення середньої зарплати. Тому державна політика в цьому питанні дуже важлива.
Ще один слухач, будь ласка, кажіть.
Так, ви... Добрий так, день.
Ви чуємо вас. Кажіть, будь ласка, ваше запитання.
Запитання до Семеноги. Ви проводили приклад Білорусі і Росії. Тож, чому ваш проєвропейський блок нехтує економіку цих країн?
Тобто не співпрацює з цими країнами?
Я не погоджуюся, що ми не співпрацюємо з цими країнами. Ми за співпрацю з усіма країнами. Просто ми вважаємо, що Україна повинна мати свою незалежну політику, економічну політику і працювати з усіма країнами світу. Бо це ринки, бо це можливості, бо це перспектива для нашої держави.
Я хотів би дати свій коментар щодо тінізації економіки. Це дійсно так, у нас в тіні багато, досить велика частина економіки в тіні. Але ніхто не говорить, чому. Чому вона в тіні? Вона й була в тіні.
Чому конче заспа досі в тіні?
Це вже таке інше питання. Чому у нас в тіні економіка? Вона у нас і була в тіні в 95-му, в 96-му, в 92-му, в 2000-му.
Чому сьогодні? Чому сьогодні?
І сьогодні трошечки менша її частина в тіні, ніж вона була 10 років назад. Але чому? От дивіться.
Дуже суттєво менше.
На кожні 100 гривень, так, люба організація, яка платить своїм співробітникам, вона буде платити приблизно 50-60 гривень державі. За нашими законами. Скажіть, будь ласка, якась компанія взагалі може заробити якісь гроші, коли з кожних 100 гривень, які отримують в неї працівники, вона має заплатити державі 50-60 гривень, які ще й до того неефективно використовуються.
Тому в конвертах все.
Тому все проходить в конвертах. Це абсолютно чіткий, зрозумілий механізм, чому у нас це відбувається. Для будь-якого західного економіста. Не одна країна не змогла би жити при таких схемах, коли на кожні 100 гривень, ще раз повторюю, 50-60 гривень, люба компанія має переховати державі. Отже, її співробітники будуть отримувати, те, що буде в статистиці, в 10 разів менше, ніж вони справді заробляють. Все інше буде в конвертах.
Зрозуміло. Маємо слухача.
Ось всі причини.
Слухача, будь ласка, кажіть.
Алло?
Так, кажіть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Степан з Буковини.
Слухаю вас, пане Степане.
Таке запитання. В Америці є 50 штатів, і кожен штат має, так сказати, замкнутий цикл. Там виробляють продукцію, машинобудування, все,
запитання.
Що їм необхідно. Запитання, чому у нас це завозять з Китаю, чому у нас, що у нас металу свого нема, дерева нема свого, пластмаси, чому памперси?
Тобто чому власне виробництво не розвивається? Зрозуміло. Чому, пане Семенога?
Перш за все, молода держава, і сьогодні будуємо як державу, так будуємо дійсно і ринки на нашої держави. І цей період проходили абсолютно всі країни. Спочатку дійсно внутрішній ринок насичується продукцією іззовні, а потім намагається виробляти цю продукцію себе в Україні. Таким чином розвивається економіка, створюються робочі місця і працює держава, наповнюється бюджет. Я хотів би заперечити трошки своєму колегу з приводу 50-60 гривень і 100 гривень прибутку підприємства.
Дійсно, не з прибутку, а з фонду заробітної плати.
Дійсно, ситуація сьогодні саме така, але вона лише через те така, що більшість підприємств, як показує статистика, більше половини підприємств сьогодні знаходиться в тіні і взагалі не платять фонд заробітної плати абсолютно нічого. Тому навантаження на інші підприємства дійсно велика. Юлія Тимошенко, коли вона була прем'єр-міністром, намагалася розірвати цей замкнутий круг між соціальними забезпеченнями і створенням умов для бізнесу. І була проведена нарада, і була домовленість між підприємствами, які вивозили продукцію України, і тоді доход до бюджету збільшився на 70%. Просто сьогодні цим питанням практично ніхто не займається. Немає політичної волі. Якщо буде політик, який буде намагатися, перше, створити дійсно ринкові умови для роботи підприємств, друге, наповнити бюджет держави для забезпечення соціальних гарантій, тоді і буде знайдена ця золота середина. Коли будуть платити всі, тоді ця цифра буде значно значно менше.
Анатолій Семенога, народний депутат п'ятого скликання, керівник штабу блоку Юлії Тимошенко в Києві, і другий наш гість Володимир Коновальчук, науковий експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, дискутуючи на тему, як вижити українцеві з жебрацькою зарплатнею і європейськими цінами. Пане Коновальчук, ви говорили про те, що доходи ростуть. Наша влада враховує ті 600 мільйонів, які кілька мільйонів заробітчан надсилають кожного року з західних країн. Тобто вони займаються приписками, ми можемо сказати?
Я думаю, що це не дуже сильно враховується зараз. Я не знаю.
Тобто 600 мільйонів це не сума?
Ні, це сума. Просто я не думаю, що ці надходження дуже легко дослідити, вивчити і десь зафіксувати. Вони приходять...
Але ж це реальні кошти. Це 600 кошти. Мільйонів, якими користуються українці.
Це реальні кошти.
І це про щось говорить. Про що це говорить для вас, пане Семенога?
Це говорить про те, що нема сьогодні в нас в державі політики. Політики сприяння розвитку держави. Якби була ця політика, якби вона була затверджена і прийнята, тоді не потрібно було б людям їхати за кордон і заробляти гроші. Вони могли б заробляти ці кошти в себе в державі, збільшуючи потенціал України і піднімаючи нашу економіку. На жаль, сьогодні умови не створені. Ніхто серйозно з політикою цими проблемами не займався.
Ну, я от скажу про себе. Я повернувся з Сполучених Штатів, жив там 7 років. Навчався, отримав докторський ступень і працював з університетом, з різними компаніями. Я зараз для себе бачу більше цікавих можливостей тут в Україні, ніж в Сполучених Штатах. Ви запитаєте, чому, як, всі кудись біжать. Все залежить від того, що ви вмієте.
Як
ви це робите? Чи є у вас правильний підхід до того, що ви робите? Якщо всі ці речі людина має, я вважаю, що вона собі може заробити на життя.
І ви жодним чином не жалкуєте, що ви не залишилися в Сполучених Штатах?
Ні, я не жалкую. Ні. Але, значить, там було питання щодо, значить, імпорту, здається...
Чому ми мало виробляємо, завозимо за кордоном?
Ви знаєте, якщо ви підете в супермаркет в Сполучених Штатах...
Там китайського не менше, ясно.
Там китайського більше, ніж в Україні. Якщо ви підете, я не знаю, в мол в Великій Британії, або в Німеччині, або в Сполучених Штатах, ви не знайдете там ні одної речі, яка зроблена в Сполучених Штатах. І Сполучені Штати спеціалізуються виключно на високотехнологічних продуктах. А все, що їм вигідно імпортувати, вони імпортують. Збільшення імпорту – це цілком нормальний процес.
І зрозуміло.
Те, що в нас багато китайських виробів – це...
Зрозуміло. Боятися не варто. Але час підходить до кінця, а мене слухачі можуть не зрозуміти, якщо я не запитаю очевидно про таке. Зокрема, як їм вижити? Не тільки слухачам. При нинішній зарплаті, при нинішніх обіцянках, коли в Україні нічого не зрозуміло, що буде завтра, а жити треба, пане Семенога?
На запитання, як вижити молодим людям, мій колега відповів.
Добре, він 7 років провів в Штатах, ніхто не всі можуть провести 7 років в Штатах.
Не обов'язково в Штатах, сьогодні можливості в Україні для розвитку бізнесу просто колосальні. Ним можна займатися, розвиватися, працювати, займати свою нішу на ринку. Треба дійсно мати освіту, працювати і прагнути до певного досягнення. А відповідаючи на ваше питання, як вижити українцям в цій ситуації, я відповім коротко. Треба обирати чесну владу, яка буде перейматися проблемами розвитку української економіки, української держави. Іншого виходу немає.
16 років обирають чесну владу, а кишені чомусь не поповнюються. Пане Коновальчук, ваш рецепт для наших слухачів, взагалі українців, які хочуть вижити?
Рецепт, тяжко сказати, рецепт, як вижити, якщо в тебе дуже мала зарплата. Працювати над собою, здобувати нові навички, вчити мови, вчити комп'ютер і подавати на нормальну роботу. І сподіватися тільки на себе, а не на державу. Ще раз вам кажу, в будь-якій нормальній цивілізованій країні роль держави полягає тільки в тому, що вона встановлює правила гри, які абсолютно максимально сприяють розвитку ринку і розвитку економіки. Вона не втручається в економіку, вона не регулює ціни, і вона не може встановлювати зарплати. Зарплати може встановити тільки ринок. Якщо всі обіцянки Підвищити зарплати в 10 разів, в 5 разів, в 2 рази – це популізм.
Зрозуміло, пане Семенов.
Я хочу підтвердити, що держава має тільки встановлювати правила гри і встановлювати планку соціальних стандартів. Так, для пенсіонерів, студентів і таке інше.
З цим я погоджуюсь.
Цьому є роль держави. Якщо планка стандартів соціальних буде висока, всі в державі будуть жити достойно.
Зрозуміло. Наші гості – Володимир Коновальчук, науковий експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Анатолій Семенога, народний депутат 5-го скликання, керівник штабу блоку Юрій Тимошенко в Києві, спробували розібратися, чи допомогти українцям вижити при жебрацькій зарплатні і європейських цінах. Передачу вів Зіновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.